Σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα έχουμε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους απόδημους και προέκυψε βεβαίως μέσα από μία συνέντευξη που έδωσε ο συνταγματολόγος μας, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, στο ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης. Ουσιαστικά απέφθινε μία έκκληση στους ομογενείς να διεκδικήσουν συντονισμένα από τον πολιτικό κόσμο της χώρας, εδώ της Ελλάδας, να εγκρίνουν μια τροπολογία για να δώσει τη δυνατότητα στους ομογενείς να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα από τον τόπο διαμονής τους. Και ο κύριος Αλιβιζάτος βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται, έχει δώσει αγώνα για αυτό που συζητάμε, για το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε.
Πείτε μας κύριε Αλιβιζάτο, ποιο είναι το ζήτημα που βάζετε, τι θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η τροπολογία και με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι είναι δίκαιο να ρυθμιστεί αυτό το μείζον ζήτημα της ψήφου των αποδήμων.
Να δούμε τη μεγάλη εικόνα καταρχάς. Το πολιτικό σύστημα της χώρας, περίπου όλοι συμφωνούν έστω και αν δεν το λένε, λέει ότι για να ψηφίζουν οι απόδημοι, να διευκολύνεται η ψήφος των αποδήμων χωρίς να χρειάζεται να έρθουν στην Ελλάδα, πρέπει να αποδειχθεί ότι διατηρούν κάποιο δεσμό με την Ελλάδα. Κάποιο δεσμό, δηλαδή επιδείξετε, όπως πιθανόν γνωρίζετε, και η τρίτη και η τέταρτη γενιά, αν υποβάλει τα χαρτιά της των αποδήμων, μπορεί να πάρει την ελληνική ηθαγένεια και να εγγραφεί σε εκλογικούς καταλόγους. Η ιδέα είναι αυτοί που έχουν πιο ζωντανούς δεσμούς. Ο νόμος που ψηφίστηκε μετά από πάρα πολύ ισχυρή διαπραγμάτευση το 2019 για την ψήφο των αποδήμων θέτει, όπως ξέρετε, μερικούς μείζονες περιορισμούς. Εκτός από το να έχει φυσικά κανείς την ελληνική ηθαγένεια και να είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του χωριού του στην Ελλάδα, θα πρέπει επιπλέον να αποδείξει πρώτον ότι έχει αριθμό φορολογικού μητρώου, ότι πληρώνει δηλαδή ένα φόρο στην Ελλάδα, κάτι το οποίο με τους περισσότερους αποδήμους μας συμβαίνει, γιατί όλοι έχουν κάποια μικρή ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι που δημιουργεί τα προβλήματα, να αποδείξουν ότι έχουν διαμείνει στην Ελλάδα για 2 χρόνια την τελευταία 35ετία. Δεδομένου ότι στα διαβατήρια, όπως πιθανόν γνωρίζετε, δεν μπαίνει πλέον σφραγίδα όταν μπαίνει κανείς ή βγαίνει από την Ελλάδα για τους αποδήμους, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η απόδειξη. Πρέπει κανείς να έχει σπουδάσει, να έχει πάει σχολείο ή οτιδήποτε. Κάτι το οποίο δεν είναι προφανές, ότι ένας απόδημος από το Κάντσας ή από την Αδελαΐδα μπορεί να το συγκεντρώσει πολύ εύκολα ή είναι δύσκολο. Εκεί λοιπόν που δημιουργήθηκε λοιπόν ένα πλέγμα διατάξεων, αυτό το ισχύον σήμερα, και εξ όσων γνωρίζω μόνο 4.000 απόδημοι έχουν εγγραφεί σε αυτό το μητρό που κρατάει το Υπουργείο Εσωτερικών. Η εγγραφή μπορεί, όπως ξέρετε, να γίνει ηλεκτρονικά, γιατί οι υπόλοιποι δεν συγκέντρυναν τα σχετικά προσόντα. Είναι κατά κάποιο τρόπο ντροπή, νομίζω, σε μια χώρα που η απόδημή της δυνάμει είναι μερικά εκατομμύρια, θα έλεγα, 4.000 ή 5.000 να έχουν γραφεί σε αυτό το μητρό.
Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι θα ψηφίσουν για εκπροσώπους τους στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Τι ισχύει?
Αυτό να το διευκρινίσουμε επίσης. Η ψήφος λαμβάνεται υπόψη για το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Και τα κόμματα, σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, στους 3 πρώτους της βουλευτές επικρατείας μπορούν να συμπεριλάβουν έναν από τους, έναν εκπρόσωπο, ας πούμε, των αποδήμων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εξ όσων ξέρω, έχει αναγγείλει έναν γιατρό καθηγητή στο Χάρβαρντ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχει λοιπόν και ένα τέτοιο ζήτημα, αν υποθέσουμε ότι, γιατί όλα τα κόμματα δεν θα βγάλουν πολλούς βουλευτές επικρατείας, αλλά ας υποθέσουμε ότι βγαίνουν 2 ή 3 έστω. 2 ή 3 βουλευτές επικρατείας να εκπροσωπούν στην Βουλή των Ελλήνων 5.000 αποδήμους, είναι η αναλογία πάρα πολύ μικρή, αν σκεφτείτε ότι ο μέσος Έλληνας βουλευτής εκπροσωπεί 40 με 45.000 ανθρώπους. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, δεν είναι τόσο συνταγματικό όσο μία μια, ξέρετε, μια, η ισοδυναμία της ψήφου δεν πλήττεται, η αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε ότι από την παραδοχή ότι πρέπει να υπάρχει ένας δεσμός και με αυτές τις ρυθμίσεις που σας ανέφερα προηγουμένως επιδιωκόταν να αποδειχθεί ότι υπάρχει αυτός ο θεσμός, η φορολογική δήλωση δηλαδή και η διετής παραμονή τα τελευταία 35 χρόνια, νομίζω ότι υπάρχει ένας ακόμη απλούστερος τρόπος για την απόδειξη του οποίου απλώς αρκεί η επίδειξη του δελτίου ταυτότητας με το οποίο είμαστε εφοδιασμένοι όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τόπος γεννήσεως. Την ιδέα την είχε διατυπώσει ένας συνάδελφος, μάλιστα σε ένα συνέδριο που είχε οργανώσει ένα ομογενειακό σωματείο στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Μάιο, όπου είχα βρεθεί και εγώ, όπου είχε πει το πολύ απλό, τόπος γεννήσεως. Οι ομογενείς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αμέσως ο αριθμός θα εκτοξευθεί από τις 5.000 που είναι σήμερα σε πολύ παραπάνω. Γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ομογενών σήμερα έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, είναι της πρώτης γενιάς. Και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Αν δηλαδή περάσει μία τροπολογία έστω και λίγων λέξεων η οποία προβλέπει εναλλακτικά για την απόδειξη του δεσμού των ομογενών με την Ελλάδα το ότι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με την αποστολή μιας φωτοτυπίας της ταυτότητας για να εγγραφεί κανείς στο Μητρό και την ώρα της ψηφοφορίας με την επίδειξη της ταυτότητας στην αρμόδια προξενική αρχή. Είμαι βέβαιος και υποθέτω ότι το αντιλαμβάνεστε και εσείς, κύριε Αγγελόπουλε,
ναι,
ο αριθμός μπορεί να εκτιναχθεί από 5.000.
Προφανώς θα γίνει πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο απλή η διαδικασία.
205.
Σωστά. Υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να γίνει άμεσα και να προλάβουμε και τις φετινές εκλογές?
Μπορεί να γίνει χρονικά, βγαίνει πολύ εύκολα. Αρκεί να το αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση. Θέλω να σας ομολογήσω ότι επιδιώκω μια επικοινωνία. Δεν έχω καμία κομματική ιδιότητα εντούτοις ως παλιός καθηγητής του με τον κύριο Βορύδη. Είναι δύσκολο να επικοινωνήσω μαζί του.
Μάλιστα. Να κλείσουμε με τη δική σας άποψη συνολικά για το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Τι θεωρείτε εσείς δίκαιο και συνταγματικά σωστό σε σχέση με το δικαίωμα που έχει ένας απόδημος να αποφασίζει για πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα εφόσον ο ίδιος έχει μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό?
Κοιτάξτε,
ποιο είναι το όριο?
Η προσωπική μου γνώμη, φυσικά υπάρχουν πολλές απόψεις. Πάρτε για παράδειγμα το συνήθως αναφέρω το κλασικό παράδειγμα της Αρκαδίας, στο βαθμό που υπάρχουν πάρα πολλοί αρκάδες στη Νέα Υόρκη. Το να βγαίνει ο βουλευτής Αρκαδίας, όπως ξέρετε βγάζει τρεις βουλευτές η Αρκαδία, το να βγαίνει με τις ψήφους της Νέας Υόρκης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ, όποιον να είναι, εν πάση περιπτώσει, το θεωρώ υπερβολικό. Δηλαδή δεν μπορεί να γνωρίζει ένας ομογενής που λείπει τόσο πολλά χρόνια και να είναι τόσο κοντά στην τοπική κοινωνία ώστε από την ψήφο του να κρίνεται ποιος θα βγει. Αντίθετα, νομίζω ότι σε πανελλήνιο επίπεδο είναι απόλυτα θεμητό να προσμετράται η ψήφος του γενικότερα. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι για το ποιο είναι το πρώτο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, ή αν πιάνει το 3% για να μπει στη Βουλή, είναι θεμητό κατά την προσωπική μου γνώμη. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόταση νόμου που είχε υποβάλει το 2018 στη σχετική επιτροπή, μετήχα και εγώ, αλλά είχα τότε διαφωνήσει σε αυτό το θέμα, είχαμε κάνει μία μειοψηφία, έλεγε ούτε αυτό καν. Δηλαδή η ψήφος των ομογενών να αφορά την εκλογή μόνο των αντίστοιχων βουλευτών επικρατείας. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα ήταν μία υπέρμετρα άνηση μεταχείριση και αθέμητη, κατά την προσωπική μου γνώμη, συνταγματικά αθέμητη. Άρα το συμπέρασμα, για να απαντήσω με δύο λόγια στο ερώτημά σας, ναι στην ψήφο των αποδήμων για το εθνικό αποτέλεσμα και φυσικά για να βγαίνουν οι αντίστοιχοι βουλευτές επικρατείας.
Μάλιστα. Κύριε Λιβιζάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιθανό να έχουμε την ευκαιρία, εφόσον υπάρξει και κάποια εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα που
σας επαναλαμβάνω, είναι πολύ απλό. Αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Είναι μία τροπολογία των 10 γραμμών.
Μάλιστα. Πολλά πράγματα βάζουν αυτό ως προϋπόθεση, την πολιτική βούληση, αλλά δυστυχώς πολλές φορές μένουν πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.